Сәлем-сәлем! Бу Азатлык радиосындагы татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм
мин Римма Гамәрова.
Тиздән каникуллар, көзге каникуллар башлана һәм без шуңа күрә балалар темасын алырга булдык бу юлы. Без бүген мәктәпләрдә балаларны җәберләүләр, кыйрсытылучылар һәм кыйрсытучылар турында сөйләшәбез. Светлана Кривцова исемле психотерапевт, ул күп китаплар авторы. Нәрсә дип әйтә? Дөньяда, бөтен вакытларда, бөтен мәдәниятләрдә, бөтен милләтләрдә балаларның 15-17% буллинг корбаны булган, әле булып тора, булачак. Балаларның 5-7% менә шушы җәберләүне оештыручы була гадәттә. Ну, алар күптә түгел бер яктан караганда, ләкин күп балаларның күп гаиләләргә менә шундый зыян салырга мөмкин. Һәм нәрсә дию? Мәктәп ул шундый урын инде, анда баланың шәхесе ныгый. Бер яктан караганда, ниндидер авырлыкларны кичерү бала өчен кирәк.
Ул бит социальләшә, шәхес формалашу гына түгел, ул аралашырга өйрәнә.
Әйе, анда уку гына түгел. Хәзерге вакытта менә бар бер мәктәпне, мәктәп бит ул белем бирү хезмәте генә, анда фәлән түгән дигән булалар юк, ул бу шундый баланың шәхесе формалаша торган бик мөһим урын. Һәм монда ниндидер, белмим, сугышулар, әйме, бер-береңә әзрәк кенә бергәләп алулар, ниндидер теге мыскыллаулар, сүзләр әйтеп мыскыллаулар, ул була һәм бу нормаль күренеш. Һәм укытучылар балаларны өйрәтергә тиеш, бер-берсе белән аралашырга, кайбер очракта компромисска барырга, ниндидер конфликт килеп туа икән, аларны шишәргә өйрәтергә. Һәм балалар үзләре дә менә шуңа, шушы кичкенә генә ниндидер авырлыклар аркылы моңа өйрәнә. Һәм бу нормаль, бу буллинг түгел. Менә инде әгәр дә көчлерәк көчсезләрне җәберли башлый икән, һәм бу көчсезнең үзен якларга ниндидер ресурслары, көче юк икән, бу җәберләүләр озак вакыт бара икән, бу инде шәхесне ныгыту юлы түгел. Һәм бу агрессорның үзенә дә, корбанга да начар. Монда инде ата-ана һәм укытучылар кысаларга хәл итә башларга тиеш бу әйберне. Менә шулай диләр психологлар, Рима.
Ә менә чынбарлыкка килгәндә, әле укучылардан тыш, шул укучыны йомак дигәндә, буллинг корбаны, ул әле укучылар тарафыннан гына түгел, шул укытучылар тарафыннан да җәберләнергә мөмкин. Чөнки шундый начар әйбер дә бар укытучылар арасында. Яраткан укучысы, яратмаган укучысы кебек. Бу да бала психологиясына бик зур сынау, бик зур шундый басым дияр идем. Чөнки менә син дөрес әйттең, мәктәпне бу белем бирү урыны гына без сезнең балаларыгызны тәрбияләргә тиеш түгел дип әйтә укытучы. Һәм бу бер дә дөрес әйбер түгел, чөнки ул педагогика ул ниндидер фәнне генә өйрәтү түгел. Бала җәмгыятьнең тулы канлы, яхшы гадәтле, идеаль димик инде, җәмгыятьнең сыйфатлы бер әгъзасы булсын өчен мәктәп көч куярга тиеш. Идеаль дөньяда. Чөнки менә бу җәмгыятьнең үсеше шушы мәктәп биргән белемнән, тәрбиядән тора. Плюс гаилә, әлбәттә, монысы да бар, ләкин мәктәпнең өлеше бик зур.
Әйе, ләкин кызганычка каршы күп мәктәпләрдә менә бу әйберләрне йомып калырга тырышалар, әйме? Агрессор бала беркемгә дә кирәкми, аны ачуланалар. Аннары сине учетка куябыз, дип әйтәләр. Шуның белән шул.
Бу агрессор, әгәр хулиган булса, әгәр ул тәртипсез, шундый сугыш чукмары булса, ләкин бит менә бу буллингның була, менә шундый сине әйткән стереотип варианты түгел, теге сугыш чукмары бөтенесен теге кытларын алып тора торган, ә ниндидер бөтенләй шундый үрнәк итеп куела торган бала, бәлки яшьтәшләрен ул бөтенләй киеренкелектә тотадыр. Ничектер аларны һәрвакыт психологик яктан басадыр, андый моментлар да бар.
Ә менә теге Кравцова дип әйттем бит әле, ул менә бу балаларны, син әйткән балаларны соры кардинал дип әйтә. Һәм ул менә шундый балалар, хәтта башка кешеләр белән, менә шул хулиганнар ярдәмендә кемнедер басарга мөмкиннәр. Ул әйтә, иң кыены менә шундый баланы тобу, чөнки әйтәсе менә бу синең менә бу класста менә бу бала ахыры бүтән балаларны монда куркуда тота һәм менә бу малайны ул бик каты җәберли һәм укытучы әйтә. Китаннан ул бит шундый әйбәт укучы, ул менә бүтүнсендә мине кушканны эшләп тора, нитә, ә чынлыкта ул шундый кеше булырга мөмкин һәм көнбатыш илләрдә мондый балаларны табарга укытучыларны махсус өйрәтәләр.
Менә бу буллингның бигрәк ямсыз мисаллары, ямсыз күренешләре күрсәтелә хәзерге вакытта Корея фильмнарында. Анда сериаллар төшерелә. Менә бу мәктәптә кыйырсытылган балаларның нинди газаплар күрүе һәм ничек итеп моның белән яки көрәшүе, яки бөтенләй төпкә тәгәрәүе, анда хәтта үз-үзен үтерүгә китереп җиткергә мөмкиннәр, яки бөтенләй сыныфлары белән үзләре ничектер ул баланы үтерергә мөмкиннәр, ниндидер бәхетсез очрак булыпмы, яки махсусмы, анда үч алуның төрле ниләре күрсәтелә, мисаллары, яки ул бала үзе үч ала, яки туганы, яки бөтенләй әнисе, ничек итеп һәм анда шулай ук бик усал, бик ямсез методлар, ягъни сөйләшеп, аралашып, психологлар белән, цивилизация алымнар белән хәл итү түгел, нәкъ менә көч кулланып, ниндидер хәйләкәрлек кулланып. Шулай да мин моның бер уңай ягын күрәм, бу ачыктан-ачык сөйләнә башлады. Моның проблема икәнлеге һәм моны дәүләт ишетерлек чыгышлар ясалды. Кореяда бит инде анда уңышлы булу культы бар. Ягъни уңышка ирешү, матур булу. Һәм менә бу уңышка ирешкән йолдызларны мәктәптә вакытта башка балаларга карата буллинг кулланганы өчен, аларны җәмберсеткәне өчен, аларның ниндидер бүләкләрен, дәүләт бүләкләрен тартып алырга мөмкиннәр, ниндидер фильмнарга кертмәскә мөмкиннәр, яки алар белән булган контрактларны өзергә мөмкиннәр. Ягъни соңга калып булса да, аларны менә бу мәктәптәге начар гамәлләре өчен менә шундый җәза эзләп таба.
Менә бу кызык әйбер. Һәм бу әйбер бит инде Кореяда гына түгел, Америкада гына да түгел, әйме? Бу безнең Россиядә дә бар. Һәм аны шулай ачыктан ачык сөйләү, ачыктан ачык күрсәтү вакыты җитеп киләдер монда да.
Ну, Россиядә мин әлегә бу турыда ачыктан ачык сөйләү модага керде дип әйтә алмыйм. Киресенчә, менә мин әйткән вариант укытучыларның бу проблемага күз йомарга тырышуы, мәктәп җитәкчелеге белән киресенчә менә бу баласын якларга тырышкан ата-анага сугыш игълан итүе, шул ата-ананың мөрәҗәгатьләрен игнор итүе. Ягъни бездә барысы да әйбәт, сез генә нәрсәдер уйлап чыгарасыз, юк урында проблема чыгып чыгарасыз. Кебегрәк мөнәсәбәт бар. Бу турыда интернетта бик күп язылды. Теге Фейсбукларда, ВКонтактларда постлар бар. Менә шул баласының мәктәптә кыйырсытылганын аңлаган баласы белән әле бу турда сөйләшә алган, баласының телен ачтыра алган ата-аналар бар. Ә бит күбесе кайтып сөйләми дә аны. Чөнки әләкләргә ярамый дигән әйбер бар. Әни, әти килеп яклый башласа, тагын да начаррак булачак дип уйлаулары бар. Ә менә бу телен ачтырган ата-ана килеп укытучылар белән, психологлар белән хәл итәргә тырышкан очракта да башка ата-аналар каршы чыгып, укытучылар каршы чыгып, бу гаиләгә бөтенләй мәктәп белән көрәшергә кирәк була.
Әйе, һәм күп конфликтлар бары тик баланың мәктәптән китүе белән генә шишелә кызганычка каршы безнең якларда.
Әйе, моны мәктәп коллектив үзе дә шулай тәкъдим итә, чөнки бу янәсе ике як өчендә иң отышлы ысул.
Ярый да ул синең мәктәптән күчәрлек мөмкинлегең булса, син шәһәрдә яшисең, һәм синең анда тирә-ягыңда 5 мәктәп бар сайларлык. Менә авыл мәктәбе булса, яки район мәктәбе булса, анда миңа калса бигрәк тә авыр. Һәм анда әле бөтен авыл халкы белә синең анда конфликтларны. Бөтен күрше авыл халкы белергә мөмкин. Һәм анда хәл итүнең үз юллары табарга кирәк бу авыл мәктәбендә. Миңа калса.
Ну, авылда бит кеше шуны аңлый, күпме нитсәң дә, тарткалашсаң да, күпме ызгышсаң да, сиңа бу кешеләр белән яшисе, бүген конфликт, иртәгә бәлки сезгә бергәләп өмә уздырырга туры килер. Шуңа күрә монда тәрелеп, тарткалашып, баласын яклапмы, бала аркасындамы, башка проблема аркасындамы авылда күтәрелеп талашалар да, яңадан соң ул ничектер юкка чыга бу конфликт. Анда ул күпкә китми.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Мына бу подкаст алдынан мен психолог Самат Хабибуллин менен сүйлөшкөн идим. Ул шулай улгайлап психолог, шулай яш өсмүрлөр менен да иштей. Һәм мына бу теги окутучулар нишле ала деген сурауга ул да жооп берди. Окутучулар гана түгел, мына кимсетүү жабырлаулуну нишек токтотурга, мунун үчүн ата-ана, окутучу һәм бала өзү нерсе эшләргә тиеш дегенге жооп берди. Ул тыңлап алык әле.
Мына бала әтиенеге сүйлөгәч, үзенин бу халын буллинг турында сөйләгәч, әтияне моны сынып җитәкчесенә, психологка, мөдиргә әйтергә тиеш. Бала моны хәл итә алмый. Балага менә бар синдә шулай эшлә, бар синдә начар сүз әйт, бар аңа сук дип әйтү бу мәсьәлә хәл ителмәячәк. Чөнки бу баладан гына тормый, бу төркемдә нәрсәдер ялгыш икәнлеген күрсәтеп тора һәм бу төркемне төзәтергә кирәк. Шуңа күрә әтияне карарга тиеш. Менә әгәр мәктәптә нәрсәдер эшләнә икән, мөдир, психолог, сыныф җитәкчесе нәрсәдер эшлиләр икән, үзгәреш бар икән, димәк, бу төркемдә калып була. Әгәр бернинди үзгәреш булмаса, уйларга кирәк. Бәлки бу төркемнән икенче җиргә китәргә кирәк, бәлки бу сыныфтан бүтән сыныфка күчерергә кирәк, бәлки гел икенче мәктәпкә күчерергә кирәк. Шуңа бу бала өчен әлбәттә бик мөһим, ул әтиянисенең аның өчен тырышканын күрә. Менә монысы иң мөһим. Әтиянисенең бала өчен тырышканын күрү баланың.
Ә баланың мәктәптә кыйырсытылуга дучар булганын ата-ана ничек белә аласың? Балалар күп вакытта яшерә бит мәктәптәге хәлләрен. Бигрәк тә яш үсмерләр эләкләшеп йөрмәскә тырыша.
Әйе, күп вакытта балалар яшерә. Менә урысча әйткәндә, теге стукачество, әләкләшү яхшы түгел дип уйларга мөмкин. Бала инде нинди очракта менә әтиенесенә сөйли. Әгәр курыкмаса, әйтик, өйдә тәнкыйт булса, инде бала әйтмәс. Әгәр менә әтисеннән тәнкыйт булачагын белсә, онда бик зур ихтимал бер нәрсә дә әйтмәячәк, яшереп йөрәячәк. Менә интегеп, буллинг ул бик авыр әйбер. Менә бала әгәр менә корбан бала, ул мәктәпкә бара, ул уку турында уйламый. Ул ничек исән калу юлын уйлый. Чөнки ул организм өчен бик зур стресс, хәтта ширләргә мөмкин кеше бармас өчен. Шуңа менә әгәр өйдә тәнкыйт булса, бала сөйләмәячәк. Әтияне белмәячәк тә. Әгәр тәнкыйт булмаса, баланы кабул итү булса, әлбәттә балан авыр хәлдә үзенең хәлен сөйләячәк, әнисенә, әтисенә сөйләячәк. Менә бу бик яхшы китап бар, Хаим Гинут. Ул бер яһуди психологы, бик яхшы психолог, педагог. Менә аның бер китабы бар «Родитель-ребенок». Бала һәм ата-ана. Бөтен кешегә мин аны киңәш итәм. Анда бик яхшы инструкциялар, ничек баланы тәрбияләргә.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Рима, син ничек уйлыйсың бу әтиенеге сөйләү турында? Һәм гомумән, син үзең сөйлидеңме әниеңә мәктәп турында берәр нәрсә?
Ну, бездә әйтүемчә андый кыйрсытулар бик булмады. Булса да, бәлки хәзер хәтерләмимдер инде. Менә мондый нәйтеге максатчан җәберлек әле бер кешене дип нидер төркем белән ябырылу дигән әйберне мин гомумән хәтерләмим. Мәктәптә булган әйберләрне мин әтиене белән бүлешә идем. Кызыклар булса, ниндидер вот менә гадәттән тыш әйберләр булса, әмма алар минем билгеләр белән дә кызыксынмыйлар иде, чөнки минем гел теге дүртле бишле бара иде. Мин үзем килергә мөмкин идем, ниндидер теманы аңламасам, аңлатып бирегез, күрсәтеп бирегез дип, ничек эшләп китәргә. Ягъни үземнең проблемаларым белән килә идем, башкалар белән булган проблеманы син бит инде теге мәктәптә укыганда үзеңне мин бит бала дип хис итмисең. Син үзеңне хис итәсең. Шундый син бәләкәй булса да, син кеше, синең проблемаларың синең белән чагыштырганда, пропорцияларың белән чагыштырганда, алар зурларныкыннан ким дә түгел, зур да түгел дигәндәй, бәлки зуррак та кабул ителә. Һәм син аларны үзең хәл итәргә тырышасың. Мин зур кеше, һәм минем үземнең проблемаларымны үзем хәл итәм дигән сыман. Чишәргә мөмкин кебек хис итәсең. Моның син генә чишә алмастай, синең яшеңнән зуррак, синнән зуррак проблема икән аңлар өчен абстракт фикерләү кирәк. Ягъни читтән карау кирәк. Ну, бөтен бала да бит алай карый алмый. бит аңламый, моны чишу юллары табыла торган проблема дип уйламый. Бу проблема минеке генә, бу мин булган өчен генә шулай миңа каныгалар, бүтән брога да лай каныкмыйлар. Мин генә шундый начар. Мин моны беркемгә дә сөйли алмыйм, тиге сөйләргә ояла, сөйләргә оят. Һәм уланы ничектер үзегенә хәл итәргә тырыша. Ягъни уланы, менә бу үзенә килгән, менә бу афәтне ул үзенең гаебе дип кабул итә. Мин шулай уйлыйм. Чөнки кайсы ситуациядә карама, менә бу җәберләнүче бала, бу җәберләүләрнең сәбәбе үзендә дип кабул итә, үзендә дип уйлый. Һәм шуңа күрә үзенең бу проблемасын башкаларга тагарга теләми. Әгәр ата-ана менә мондый моментларны булдырмаска тырышып, баласы белән уртак тел таба ала икән, аны сөйләттерә ала икән, бу бик шәп. Бу менә идеаль вариант. Чөнки күпләрнең баласын сөйләттерергә дә әле түземлеге яки сабырлыгы җитми. Уланы аңлап бетермей. Аның нидер проблемасы бар дип. Чөнки күпләр кабул итә: "Ой, бала чакта ни генә булмый инде ул. Бүген тиге сугышалар, иртәгә дуслашалар, үтәр әле" дип. Ә бит үтәргә мөмкин, үтмәскә мөмкин. Баланың проблемаларына җитди карарга кирәк дип уйлыйм.
Мин үземдә дә 2 малай үсеп килә, имә, берсенә аның 10 яш. Мин мәктәптән кайткан саен сораштырам инде. Нәрсә булды бүген мәктәптә? Бөтен нәрсәне сорыйм. Нәрсә ошадың? Кем белән сөйләштең? Кем белән уйнадың? Үземчә инде аның турында сораштырырга, кызыксынырга тырышам. Ләкин шамадан тыш аның эшләренә кысылмыйммы дип тә уйлап куям. Ул миңа бөтенләй бер нәрсә дә сөйләми башламасмы бүтән дип тә уйлап куям. Кайбер вакытта ул әйтә миңа: "Әнисем, син көн саен миннән бер үк сорауларны сорайсың. Миндә көн саен бер үк җаваплар булачак" ди. Мин менә шуна уйлыйм, мин күрәсең моны чамадан тыш җафалыйм бу сорауларым белән. Ә ул кайбер чакта менә үзе дә әйтә миңа: "Мин сиңа сорауларыңа җавап бирәм, синең сорауларыңа. Ә син кай вакытта мин сиңа башка әйбер сөйләгәндә, мин синең мине тыңламаганыңны сизем" ди. Анда менә шул вакытта бик куркам инде мин. Чынлап та кайбер вакытта ул сөйли, мин янда нәрсәдер эшлим, һәм янда нәрсәдер башка әйбер турында күбрәк уйлыйм. Һәм шул вакытта ул сөйли дә чыгып китә. Аннары мин бу баланы бит тыңларга кирәк миңа. Кызык әйбер түгел. Әнә нинди бер я үзенең компьютер уены турында сөйләргә мөмкин ул. Я үзенең башка бер бөтенләй ниндидер мөнәсәбәтләргә дә кагылышлы түгел, бөтен тормышка да кагылышлы түгел әйбер сөйләргә мөмкин. Нидер кубик, рубика җөн, легодан фәлән әйберенә тыгалмый утыруын сөйләргә мөмкин, әйме? Бер уйлап каласаң, бу ниндидер көн күрешкә зыян сала торган әйберләр түгел дип уйлыйсың, һәм колак ниннән генә җибәрәсең. Һәм аннары уйлап куям: "Менә бу әйберен дә тыңларга кирәк иде миңа аның" дип. Чөнки киләчәктә ул миңа башка әйберне сөйләмәскә мөмкин. Әгәр дә мин бүген легасын тыңламасам.
Әйе, теге тыңлаганыңны, игътибарың булуын сизсә, ышанычы да күбрәк булыр иде.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Гаиләдәге мөнәсәбәтләргә килеп кергәч, менә бу теманы да аласы килә. Ни өчен кайбер балалар корбан булып, ә кайбер балалар агрессор булып үсә? Бу гаиләдәнме, бу генетикадан киләме, ниндидер? Һәм нинди гаиләдә агрессор үсә? Үзендә җәберләгән һәм бу гаиләдә ниндидер абьюз, ниндидер ире хатынына карата, әни баласына карата ниндидер җәберләүләр булган семьядамы? Яки бу гына күрсәткеч булып тора алмыймы?
Әле бит бар теге, малайлар шундый булырга тиеш, кызлар шундый булырга тиеш дигән стереотиплар бар. Ягъни малай кеше еламый, анда кыз кеше сугышмый, тагын нәрсә дип өйрәтәләр әле, нинди стереотиплар бар безнең милли тәрбиядә. Кеше алдында еларга ярамый, авызың тулы кан булса да дошман каршында төкермә дип, шундый ниләр бар теге. Эшкә йомылу, проблемаларын үзеңдә саклау, беркемгә дә әйтмәү, сер бирмәү кебек әйбер бар. Бу да буллинг тегермәненә су коядыр дип куркам. Шулай ук тагын малайларга, мәсәлән, егетләргә сугышырга, бер-берсен кыйнарга рөхсәт. Әгәр ул башкалар белән сугышмый икән, димәк ул йомшак. Шундый әле ни бар безнең стереотип. Әгәр сиңа сугалар икән, ни карап торасың, каршы сук. Сиңа нәрсәдер әйтәләр икән, синдә каршы әйт. Ягъни бернинди ниде йок тиги сүйлөшүп дипломатик жол менен хал итүү. Сен асугалар экен карап турмас сук. Бирни сугалар экен синикини сук. Ягъни эң мөхиме жооп берүү, эң мөхиме жоопсуз калмоо. Эң мөхиме сениң да шундай ок агрессиялык киши экенин аңласыңар, бүтөн сенге байланырлык болмасын. Ягъни олар өзлери де агар син үзіңе қарата болған ендері жәбірлеуге, агрессияға, агрессия білен жауап бермейсің екен, сен емшақ кіші, демек сен зағиф, демек сені қару ақыт есәшеклер деп яшы. Олар да шылай қабыл еті, қам балаларын да шуңа ереті. Қызлар яғына шылай оқтығы, бұл сұғышырға ярамы деген тәрбия саясаты да бүгік идеал түгіл. Шынки, мәселен, кімдір ранжетті, абу қызын үйретелер, а қызлар соғышырға тиеш түгіл, сен бит малай түгіл, сен не кәлі соғышықмары болып үйрейсің. Аның ішінде бит ашуы қала, тігі шкәртілмеген ашу жиыла. Хам, әлбәтті алар остыр тыныш етте баштылар. Мені шында енді тігі сұры кардиналар барлыққа келе. Хар бір шырақ бит ол негедір индивидуал шырақ. Хар бір проблема ол мені шында ұтырып сүйләшірге, ұтырып халитерге керек. Біз негедір стереотипларға бөлебіз де, қызлар ол түстегі көлмек кіне керге тиеш, егітлер зәңгар түстегі көлмек кіне керге тиеш, қызлар құршақ білен кілі ойнарға тиеш, мұғалар машина білен кілі ойнарға тиеш деп. Хан біздің тұрмыз шулай күйленген болырға тиеш. Әгер шәк кіне нендейдер өзгәріш сезілейкен, ақ бұд дұрыс түгіл деп біз өзі бізінде шаққатта башлаймыз.
Не үшін қайбір балалар құрбан болып, қайбір балалар агрессор болып өсе? Міне бала кіші әтенесіне екі сұрау бере ғұмыр бойы. 5 жас болса да, 60 жас болса да. Бірінші сұрау, сен мені яратасың ма? Екінші сұрау, мен өзімше әшілей аламын ма? Міне, әгер бірінші сұрауға юқ деген жауапны ештісе, міне бұл баладан агрессор өсу ықтималы бек зор бола. Әгер әтенесі бейтарап болса, суық болса, міне жинайтшыларын тикшіргендер, тұрмышларын, ғайлаларын, бүтінісің де әнилері, айрыша әнилерін мұнда мүхим, әнилері суық бейтарап болған. Міне, әгер бала әтенің яратмағанын білсе, міне оның агрессор болып өсуі ықтималы бек зор. Құрбан болып кім өсе, міне, нешеп ол құрбан бола, мұнда енді тағын бұл әтенің мүнәсәбәті бек мүхим. Әгер әтенден тәңқит болса, айрыша мұнда әтенің ролі зор, чүнки бала әте арқылы жәмғиятқа шыға. Әгер әтені баланың ішкі халетін көрмесе, тышқы халін ғана көрсе, тәңқитлесе аны, міне бұл бала тышқы тәңқитке бик сезгір болып өсе. Чүнки әтенісі аны тәңқитлей, енді әтені тәңқитлегеш, демек тегі кішілер де тәңқитлерге хақлар бар. Міне бұл кіші тәңқитке ашық кіші болып өсе. Ләкин әлбәттә мында бұлай әйтіп болмай, что мындығына кішілер құрбан бола. Йо, ғайләсендә бүтін мөнәсәбәтләр яхшы болған, әтенесе яратқан кіші дә құрбан болырға мөмкин. Мына булингта. Әйтек, ул нәрсәсе беләндер айырылып торган кіші. Мәктәпкә яңа килгән бала, мына сыйныфка яңа килгән. Әйтек, яхшы укыган бала, иң начар укыган бала, акселерат тиз үскән бала, шибәр кыз, шибәр малай, тазарған малай. Менә бұлар бәлкі оның ғайләсіндә бүтін нәрсе яхшы, ләкин менә ул нәрсәсе беләндер айылып тора. Менә бу кешеләр дә құрбан булырга мөмкин. Шуңа монда мөһим баланы әтиәне яратса, аны тәнкыйтьләмәсә, аны кабул итсә, менә бу балага бик яхшы йогынты ясый. Һәм ул бәлки құрбан булса да, ул бу құрбан роленнән тиз чыгачак. Менә күп психологлар балаларны һәр вакыт яратып кына, ачуланмый гына үстергез дип киңәштәргә мөмкин. Ничек алайса балага бу конфликтларны чишәргә өйрәнергә. Менә бу инде икенче сорау. Менә мин әйткәнем, бер сорау, беренче сорау. Син мине яратасыңмы? Икенче сорау, мин үземчә эшли аламмы? Менә әгәр әтиәне әйтсә, әй, үзеңчә эшлә. Үзеңчә эшлә, ничек телисең, шулай эшлә. Менә бу очракта инде бу бала менә конфликтларга әзер булмаган бала булып үсәргә мөмкин. Әгәр әтияне бу кешенең әле бала икәнлеген күздә тотып, аңа теләгәнчә эшләргә ирек бирмәсә, ничек ул теле, чөнки бала ул ну бүтүн нерсени ул көрмөскө мүмкүн. Ха, муну атияны кисетерге тийиш. Шуңа энди мына мен көрөм, өзүмдүн практикада да көрөм. Мына урусча айтканда энди права и обязанности. Эгер балага права гана берсең, эгер хоклар турунда гана ойласаң, а мына аңа бир иш бермесең, ул бала конфликтларга, ул бала тормушка азыр болмый инде. Ул бала азыр болмый. Шуңа мына икисин бирге алып барырга керек. Эгер кирейктен ачуланырга да керек, чөнки бала шуны билерге тийиш. Мин әти әни йортында. Мына урысларның шундый сүзе бар: "В чужой монастырь со своими правилами не ходят". Мына ул монастырь әти әнинеке, аларның кагыйдалары бар, һәм бала шул кагыйдалар буенча яшәргә тиеш. Һәм әти әни әйтергә тиеш: "Мына үзеңнең кагыйдаларың белән аннары үзең яшәрсең. Мына хәзер монда син безнең кагыйдалар белән торасың". Шунда бала өйрәнә, мына конфликтлар чишәргә дә өйрәнә. Дөрес тәрбия күрә.
Әле бездә милли тәрбия дигән төшенчә бар имә? Ул ни кадәр гаиләдә булмасын, мәктәптә яки теләсә нинди коллективта, төркемдә сәламәт мөнәсәбәтләр булдыруга тәргиш ясый ала. Ни кадәр аның файдасы бар? Миятыгынылар уйлана инде шушы әбиләребезнең милли тәрбия кызлар хасканаты белән идән сибирә һәм егетләр анда җәя ук белән анда агач кайрый, башка бер нәрсә эшли. Юк, бу әйбәт әйбер, әлбәттә. Һәм бу бәлки менә шушы кайбер низакларны, кайбер конфликтларны булдырмауга аның өлеше зурдыр. Һәм милли тәрбия татарларның ничек элекке нинди тәрбия булган, нинди безнең традицияларыбыз бар балаларны тәрбияләгәндә, һәм моның кайбер әйберләрен чынлап та алырга да кирәктер, әйме? Ләкин шул ук вакытта менә бу дисциплинага кагылышлы моментларына шулык белән син әйттең ич, авызын тулы кан булса да төкермә, өйдән чүпне чыгарма, безнең урыс халкында булмасын, татар халкында булмасын, менә мондый мәкал әйтемнәр тулып ята һәм ул әлбәттә инде безнең ниләрне күрсәтә, безнең яшәешебезне күрсәтә, тормышыбызны күрсәтә, безнең гадәтләребезне күрсәтә.
Дибиле тәрбия ул кас канаты. Бу әлбәттә кирәкле әйбер, но бу инде теге дөнья көтү буенча, идәге эшләрне белү буенча яхшы әйбер дип уйлыйм, бу практик яктан. Ләкин икенче яктан, мәсәлән, шул кыз канаты белән, мәсәлән, малай кеше таба майлап коймак саларга теләсә, аңа бу бит кызлар эше дип каршы төшү, минемчә, ул бик файдалы нәрсә түгел. Ягъни балага үзенә ашаган ниндидер тармакны сайларга рөхсәт итмиләр. Ата-ана үзе үк сайлап куя. Син, мәсәлән, кыз кеше, син шулай гына эшләргә тиеш. Бу сиңа рөхсәт түгел. Менә бу чиктән чыгарга ярамый. Яки малай кешегә шулай ук. Ул, мәсәлән, мәктәпне бетереп, профессия сайлаганда да андый ни барлыкка килә. Ягъни, мәсәлән, ни өчен син әле егет башың белән ниндидер био училищесенә барырга телисең? Шундыйрак дискриминация деймсең, инде бүлеп карау. Ул һаман да бик көчле. Милли тәрбиягә генә кагылмый бу Россиядә гомумән. Мәсәлән, берничә ел элек бик каты яңгырады. Россиягә күчеп кайткан гаиләдә ике малай һәм атисе аларга чигү чигәргәме, бәйләм бәйләргәме өйрәтә. Шуның аркасында аның мәктәп администрациясы белән конфликт барлыкка килә. Ни өчен әле малайлар чигү чигеп утырырга тиеш дип. Һәм җәмәгатьчелек тарафыннан кабул итмәү дә бар. Әлбәттә, зурлар арасында менә шундый мөнәсәбәт булгач, менә шундый караш булгач, балалар арасында ничек булмасын? Әлбәттә, алар балаларга, балалар бит инде алар гөлләр булсалар да, балалар ул гөлләр кебегәме, киләчәгебез гөлләре. Алар усал да була ала. Мәсәлән, шул ук сыйныфта бер-берсе арасында алар шул ук, мәсәлән, шигу белән яки бәйләм белән шөгыльләнгән малайны шулай ук юкка чыгарырга мөмкиннәр. Ягъни аннан көлеп, үртәп ул малайда комплекслар барлыкка китергә мөмкиннәр. Бу шулай ук теге зурлардан үрнәк алып эшләнә бит инде. Ягъни җәмгыять нинди, балалар да шундый. Җәмгыять нәрсәне кабул итә алмый, балалар да шуны кабул итә алмый, шуңа каршы көрәшә, шуңа каршы бергәләп ниндидер протест күрсәтә. Ягъни тәрбиядә генә түгел әле, җәмгыятьнең үсеш дәрәҗәсеннән дә тора.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Аннары менә читтәгеләр Менә бу кыйрсытылучы якка карата булган нинди агрессия? Агрессия бит әле ул кул белән тиге эшәке сүз белән дә булмаска мөмкин. Мәсәлән, кыйрсытучы як үзен кыйрсытучы дип кабул итмәскә, кешенең ниндидер менә уникаль үзенчәлекле әйберен атыйм дип аңа гел игәүләп торырга мөмкин. Мәсәлән, кемдер анда җирән чәчле икән, аңа гел җирән дип, ул аны тиге мыскыл итәм дип, уртим дип уйламый, просто шундый бер үзенчәлеген, аерым тиге уникальлеген атыйм дип уйлый, ә тиге бала тиге көн саен җирән дип ишеткән бала аны моны ничек кабул итә? Монысын читтәгеләр аңа бетермәскә мөмкиннәр, тирә-юндәгеләр. Үпкәли ул аңа үрттеләме, юкмы? Син бәлки ишеткәнең бардыр, тиге ул бик киң таралган шундый ни бар? Тиге гыйбрәт диемсең инде, шундый тарихта шундый ни бар, тиге адвокат бар бит Анатолий Кони, шуның тиге судтагы иң кыска чыгышы, мәхкәмә утырышындагы иң кыска чыгышы. Анда шулай ук менә бу мәктәп укучылары турындагы хәл карала. Бер укучы икенчесен пычак белән кадый. Һәм моның сәбәбе нәрсәдә була? Менә бу пычак белән кадаган бала көн саен тиге икенчесеннән ни дип ишетеп? Бүкре дип ишетеп үсә. Көн саен тиге килеп керүгә икенчесе бүкре дип кычкыра башлый. Ягъни беренчесе аны бәлки тиге ни дип тә кабул итмидер, тиге кычкырганы мыскыл итәм дип тә кабул итмидер, просто үзенә ниндидер факт кебек кабул ителә. Кабул итә, мәсәлән, бүген ана бүкре килде, шундыйрак мәгънәдә. Ә менә бу гарип баланың моны ничек кабул итүен берәү дә белми. Үртәләме ул аңа, күнеккәнме ул аңа, ул аңа мыскыл кебек ишетеләме, башкалар моны уйламый, чөнки син бит инде уйлап утырмыйсың, бу кеше ничек кабул итә микән дип. Аның өчен аерым уйларга кирәк. Ә бу көн саен кабул ителгән әйбер. Һәм бу бүкре ахырда түзми. Әйткәнемчә, икенчесен пычак белән кадый. Адвокат моны пычак белән кадаган малайны якларга чыга. Ул вакытта теге ниләр була? Бер судья гына түгел инде, ниләр теге присяжныйлар утырышы. Һәм ул шул присяжныйларга сәлам бирә. Моңа тегеләр җавап бирәләр, утырыштагылар. Ул тагын бер кат сәлам бирә. Һәм шулай иттереп, ул аларга 37 тапкыр сәлам бирә. Исәнмесез, хөрмәтле утырышчылар. Исәнмесез, хөрмәтле утырышчылар. Башта теге адекват рәвештә җавап биргән утырышчылар, ахырда инде бөтенләй шигырьларыннан чыгалар, кычкыра башлыйлар, ачулана башлыйлар. Ник без намыскыл итәсең дип. Һәм ахырда түзмиләр, бу жүләрне залдан алып чыгып китегез дип бөтенләй кыза башлыйлар. Шунда адвокат әйтә, ә мин бит бары тик 37 тапкыр әйттем моны ди. Менә аның менә шушы аргументыннан соң бу бүкре малайны малайны ничек дип әйтим инде, оправдание ничек була безнең. Аны аклыйлар, әйе, аның гаебен алалар, чөнки менә шушындый теге метафоралы деймсең инде бик яхшы итеп күрсәткәннән соң, менә бу ситуацияның без сез үзегез бит инде малайны гаепле дип саныйсыз, һәм аның ничек бу дәрәҗәгә килеп җиткәнен аңлый алмыйсыз. Чөнки сезгә менә бу көн саен бөкре дип әйтү, ул ниндидер балачага балачага гамәле булып кабул ителә. Ни өчен моңа үртәлергә кирәк, ни өчен моңа ачу сакларга кирәк икәнен адвокатның менә бу мисалыннан башка, бәлки менә бу утырышчылар аңламас та иде. Һәм һәрвакыт кабатланып тора торган менә шундый мыскылның ахырда нинди нәтиҗәгә барып җиткерәчәген шулай аңлаткачтын малай да аклана. Хәзерге вакытта менә бу малай кебек, менә шундый җәберләүләргә түзеп, ачу саклап, үч алу вариантларын уйлап, яңадан үзенең шул җәберләүчеләренә генә түгел, ә бөтен сыйныфка, мәктәпкә ниндидер үч алу максаты белән килеп, җинаять кылучылар да бар. Чөнки менә бу һәр вакыт, һәр даим кабатланып килүче җәберләү яки игнор, яки бойкот, яки мыскыл итү, алар бер дә яхшыга илтми.
Ней, минем тагын бер теманы күтәрсе килә, бу әйбер турында сөйләшкәндә ул психологлар темасы. Бигрәк тә мәктәптәге психологлар темасы. Менә алар бер яктан әйе, элек юк иде алар, хәзер алар бар, ләкин шул ук вакытта аларның ние эше дип әйтим мин дә, аларның роле әлегәчә югары дәрәҗәдә түгел. Күп очракта алар документ тутыру белән генә шөгыльләнә дигән хис кала. Әгәр дә безнең менә бездә психологның статусы Америкада кебек югары булса, әгәр дә бала психологка кирип төрле хәлне сөйләп бирә алуын белсә, әгәр психолог һәр сыйныфка кирип эш итә алса, һәр баланың ата-анасына шылтыратып булган күзәтүләрне сөйләй алса, психологның дәрәҗәсе күтәрелер иде миңа калса. Ата-аналар да аларны бик кабул итеп бетерә алмый. Җәмгыять тә аларны бик кабул итеп бетерә алмый. Һәм шуңа күрә төр роле дә түбәнрәк бүгенге көндә. Һәм белмим, менә алар күптән түгел Казанда яки Пермдә яки аңа кадәр булган менә бу атышларны сизеп калып булдыра алмый калырлар иде микән?
Миңа калса, психологларга ул кадәр үк өмет баглау ул әлегә дөрес түгел. Чөнки җәмгыятьтә менә бу психологик ярдәмнең ничек дип әйтим, файдасын, аның кирәклеген аңлау әле бик түбән дәрәҗәдә. Психологка барыр өчен үзеңдә ниндидер проблема бар икәнен танырга кирәк. Әле бу зурлар өчен дә кыен. Икенчедән, без бит инде шулай тәрбияләнгән, менә еш ишетергә туры килә. Нинди психолог? Без менә психологларсыз да үстек, психологларсыз да тәрбияләдек. Бер җирегездә кителмәде, бер дигән теге үсеп җиттегез, мәктәпне бетердегез. Психолог кирәкме? Теге артык акча туздыру дип киңәш бирүчеләр дә җитәрлек. Икенче яктан аларга да сорау бирәсе килә. Кем әйтте алар безне теге нормаль тәрбияләнде дип, вот коян чыгып әйтәсез сез аны, нинди шкала буенча бәялисез дип. Кем әйтә сезгә без теге балалы травмасыз үстек, балачакта бернинди теге психологик травма да алмадык дип. Әлбәттә, моңа җәмгыятьнең ниндидер дәрәҗәдә үсеше кирәк. Үсүе, аңлавы, шулай ук ни шәхси проблеманы кабул итү генә түгел, җәмгыять үзе үзендә шундый проблема бар икәнен кабул итәргә тиеш. Хәзерге вакыттагы, хәзерге дәрәҗәдәге менә бу психолог, психологларга, психологияга ышаныч дәрәҗәсе белән мин бу Пермь, Казан кебек фаҗигаләрне алдан әйтеп булыр иде яки алдан хәл итеп булыр иде дип ышанып әйтә алмыйм.
Бу эштә мин Шаяк Самат әфәнденең фикерләрендә иштәсе килгән иде. Мин аңа да шушы сорауны бирдем, психологларның дәрәҗәсе һәм гомумән үзенең эшләү күләмен, никадәр яшүсмерләр белән эшли ала ул.
Мәктәп психологларының роле бүгенге көндә нинди? Алар бик кирәк. Рольләре бик зур. Әйтик, Рәсәйдә норматив буенча 300 балага бер психолог булырга тиеш мәктәптә. Ләкин күп җирдә бу булай түгел инде. 1000 кешелек мәктәптә бер психолог булганда, әлбәттә ул җитешми бала белән эшләргә, чөнки тестлар уздырырга кирәк, отчет ясарга кирәк, документ тутырырга кирәк. Монда эшләргә кирәк. Шуңа ул менә бер кеше җитми, берничә кеше булырга тиеш. Әйтик, Израильдә шул ук 1000 кешелек мәктәптә 6 психолог эшли. Чөнки хәзер менә социаль челтәрләр кемдер тикшерергә тиеш ул социаль челтәрләрне. Әйтик, менә бу фаҗигалы хәлләр булды Казанда, бүтән җирдә. Алар заранее бер ай алдан үзләренең нәрсә эшләячәкләрен язалар мондый кешеләр. Әгәр менә моны җентекләгән кешеләр булса, әлбәттә бу хәлләр булганчы моны туктатып була. Әгәр ул балалар белән эшләгән психологлар булса, әлбәттә мондый әйберләрдән сокланыр идик. Шуңа алардын роллары бик зор. Мындай инде сынып окутуучусунун ролу бик зор. Атенинин ролу бик зор. Психологтун ролу бик зор. Мидернин ролу бик зор. Мына бүтүнүсү бирге бирге гана иштегенде жакшы нечелерге кил була.
Мына бу сүйлөшүүгө натыйжа ясап нерсе айтасы киле, бу мына бу проблеманы чечүүдө эң мөһими нерсе бу ата-ананын, баланын, окутуучунун һәм керек экен психологнун бирге эшләүе. Бала үзе генә моны җиңә алмаячак. Бала ата-ана белән генә дә җиңә алмаска мөмкин. Ләкин ата-анага мөрәҗәгать итү һәм беренче чиратта ата-ана бу баланың проблемаларын хәл итәргә алынуы бу иң беренче адым. Һәм аннары инде мәктәп идарәсе, мәктәп администрациясе белән хәл итү миңа калса.
Әйе, бала үзенең әти-әнисе белән, әнисе белән, әтисе белән бер командада икәнен аңласа, әтисе белән әнисенең аны һәрвакыт яклаячагын, аларга килеп һәрвакытта да нидер сорап, нәрсәндер аңлатып булганын аңласа, әлбәттә бу буллингның процентын киметү булыр иде дип саныйм.
Бу Азатлык радиосындагы татарча подкастының 2-нче сезоны иде. Без мәктәпләрдә җәберләүләр, кыйрсытулар турында сөйләштек. Сезнең белән алып баручылар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова булды. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.